Россия Үзәк Берлек Советы рәисе Дмитрий Зубов Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка телеграмма юллаган. Анда ул Татпотребсоюз кулланучылар кооперациясе предприятиеләренең тормак конкурсында җиңүе белән котлаган. 2021 елда Россия Үзәк Берлеге системасының төбәк берлекләре арасында эшчәнлек тормакларын нәтиҗәле үстерү өчен бөтен Россия ярышлары нәтиҗәләре буенча Татарстан кулланучылар берлегенә хәзерләү эшчәнлеген үстерү өчен номинациясендә беренче урын, вахлап сатуны үстерү һәм пайчылык белән эшләү өчен номинацияләрендә икенче урын бирелде. Сезгә Татарстан кулланучылар кооперациясенә ярдәм иткәнегез өчен рәхмәт дигән Дмитрий Зубов. 2021 ел нәтиҗәләре буенча Татпотребсоюз 9 миллиард 800 миллион сумлык авыл халкы продукциясен әзерләгән, узган елга карата бу 11%-ка арткан. Тулайым алганда бер хуҗалыктан уртача 35 мең сумлык продукция сатып алынган. 2022 елда Татарстан Республикасында сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу максатларга 2 миллиард 400 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда 34 яңа объект төзү, 15 объектны ремонтлау, шулай ук 17 берәмлек транспорт сатып алу планлаштырыла. Сумының бер өлеше учреждениеләрдә медицина җиһазларын модернизацияләүгә юнәлдереләчәк. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сүзләренә караганда, бер ел эчендә төрле федераль, республика программалары һәм программадан тыш чаралар буенча Татарстанда сәламәтлек саклау объектларын төзү һәм ремонтлауга 7 миллиард 500 миллион сум юнәлдереләчәк. Бу көннәрдә республикабыз мәктәпләрендә соңгы кыңгырау шыңлый. Ул чыгарылыш сыйныф укучылары өчен аеруча әһәмиятле вакыйга. Быел Татарстанда 11-нче сыйныфны 15648 укучы тәмамлый, шуларның 5797-се Казанда. 9-нче сыйныфны тәмамлаучылар саны 37757. Уку елы тәмамлану уңайыннан Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлау сүзләрен җиткерде. Кадерле укучылар, олы дөньяга беренче адым киләчәккә дөрес юнәлеш ишне сайлаудан башлана. Йөрәгегезне тыңлагыз, үз-үзегезгә ышанагыз, кыю булыгыз, кыйынлыклардан курыкмагыз. Шул вакытта максатка илтә торган юлларның ачылганын күрерсез. Сез яшь күңелегездә планнарыгыз да, аларны гамәлгә ашырырга җитәрлек мөмкинлекләр, көч һәм энергиягездә күп. Чын күңелдән сезнең хыялларыгызның чынга ашуын телим. Берничә көннән җитди сынаулар, дәүләт имтиханнары башлана. Аларны бөтен белемлегезне, сәләтегезне, тырышлыгыгызны куеп, уңышлы үтәрсез. Дибешанам. Сез эрудицияле максатчан, бар яктан да камил шәхесләр булсын өчен укытучыларыгыз күп көч куйдылар. Хөрмәтле мөгаллимнәребезгә тирән хөрмәт белән сугарылган рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Кадерле әтиәниләр, сез уку елы дәвамында балаларыгыз белән гел янәшә булдыгыз, һәрдаим ярдәм иттегез. Киләчәктә аларның сезгә терәк таяныч булуларын телим. Бәхетле һәм уңышлы булсыннар, өметләрегезне акласыннар. Уку елы тәмамланып килә, алда җәй барлык мәктәп укучылары һәм студентлар өчен көтеп алынган каникул. Ялларны күңелле һәм файдалы үткәреп, сентябрьдә белем бирү йортларына яңа белем һәм ачышлар өчен көч-куәт туплап килүегезне телим. Барыгызга да зур уңышлар, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын диелгән министр Илсур Хадиуллин котлавында. Бүген республикада 2021-2022 елларда жылыту сезоны темасына кагылышлы сораштыру башланды. Аны Татарстан Республикасының торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә төбәк иҗтимагый контроль үзәге ассоциациясе оештыра. Аның төп темалары йорттагы исәпләү приборлары, жылылык торбаларының торышы, жылылык белән тәэмин итү сыйфаты, температура режимы, һава торышын җайга салу төеннәре, түләү ысуллары һәм башкалар. Сораштыру нәтиҗәләре буенча җыелган барлык мәгълүмат республиканың хакимият органнарына һәм профильле министрлыкларына һәм ведомстволарына җиткереләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 25 май, чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яңгыр явуы ихтимал. Төнлә һәм иртән кыска вакытлы яңгыр, аерым районнарда карлы яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 0 градустан алып 5 градуска кадәр җылы, урыны белән 1 градуска кадәр салкын, көндез 10 градустан алып 17 градуска кадәр җылы.